Бенов скъпита. И започваме с първия гост, както и обещахме през седмицата, с предварително зададени от вас въпроси. Тук е да отговаря на тях министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Добър ден и добре дошъл.
Добър ден.
Добре се карил.
Как сте подготвени ли сте да отговаряте на множеството въпроси, които се получиха към вас?
Да, обещах ви преди две седмици, когато нямаше време.
Когато
да
ви ощетих?
Не го приех така, да бъда тук, за да отговарям на въпросите на вашите зрители.
Започвам. Ще ви помоля, имайте предвид, че имаме на разположение около 27-8 минути да бъдете лаконичен и ясен. Ако нещо не ви не успявате да отговорите, имаме контакти с зрителите и слушателите, ще можем да им помогнем по-нататък. Първи въпрос. Защо спряха помощите за майките студентки и ги направихте така, че само ромките да могат да се възползват, защото ако някога си работил, то вече не можеш да се възползваш от тази помощ? Чета ги дословно въпросите. Единствените, които раждате, никога не са работили са от малцинствата или са работили на черно. Всяка жена, след като стане майка, вече е в неравностойно положение и не е предпочитана от работодателите, защото не може да остава допълнително, не може да работи в събота и неделя, трябва да си води и взема детето, ако успява да се дороди до ясла или в детска градина, и ако се разболее то, тя трябва да ползва болнични. Образованието може да е нейно ключово предимство и да й помогне да се реализира на пазара на труда след майчеството, но това вече не се стимулира от държавата. Има ли планове за стимулиране на раждаемостта и каква е политиката за многодетните майки? Това е наистина страшно ключов въпрос.
Да, ще се опитам да отговоря на конкретната и на по-общата част от въпроса на нашия зрител. Тук искам да направя уточнението, че тази помощ за отглеждане дете в семейна среда от майка, респективно осиновителка, студентка, не е спряна. Тя продължава да е регламентирана в член 8.2 от Закона за семейните помощи, като всъщност през 2015 година бяха направени някои промени по отношение условията на нейното получаване, т.е. завишиха се изискванията за нейното получаване, защото в периода от 3-4 години нейното първоначално действие, тя беше въведена през 2011 година, се наблюдаваха случаи на злоупотреби, смисъл записване формално във висше образование, с цел получаване еднократно на тази помощ и след това не продължаване на образованието. Тъй като това са целеви помощи, тази помощ няма за цел да увеличи броя на следващите, а по-скоро тя има за цел да компенсира липсата на друга защитна система за майките, които учат и раждат и трябва да отглеждат деца. Защото знаете, че в общи случаи за осигурените лица това е обезщетението за отглеждане на малко дете, за бременност и раждане и след това за отглеждане на малко дете. Но поради това, че майките нямат осигурителен стаж, те съответно нямат право на това обезщетение и затова беше въведена тази помощ. Така че помощта продължава да се отпуска. За миналата година, 2017, общия брой на изплатените помощи е малко над 900 случая. Разбира се, те са много по-малко, отколкото изплатените преди промените, 2014 година. Това показва, че мярката действа, т.е. помощта отива именно при майки-студентки, които и учат, и раждат, и отглеждат деца. Това е нейното предназначение. Нейният размер е 2880 лева, става дума за еднократна помощ. Тя се определя с закона за бюджета всяка година. И новото, това, което от 2015 година всъщност беше уточнено, че тя се изплаща двукратно, в смисъл на две части, на два етапа. Първата част е когато майката съответно се запише и съответно си издаде заповедта, а втората е при завършен семестър или завършено висше образование. Така че наистина тази помощ продължава да се изплаща, тя продължава да изпълнява своето предназначение, но беше обвързана много по-тясно с това тя да бъде за студентки, за майки, които нямат друга защитна система, от която да получават подкрепа от държавата във времето, в което отглеждат децата си.
Втори въпрос. До кога в България ще се изплащат едва 26,5% вдовишки пенсии? В Европа те са 40 до 70%. Няма такава държава, която не уважава вдовците. Премиерът Борисов ни обеща корекции.
Тук също трябва да направя едно важно уточнение. Не става дума за пенсия, става дума за добавка от пенсията на починалия съпруг или съпруга.
Така го наричат хората.
Да, искам да уточня, защото е важно, когато има разлика между добавка и съответно пенсия. Всъщност позната е с наименованието вдовишка добавка, т.е. това са 26,5% от пенсията на починалия съпруг или съпруга, на които има право преживелия съпруг или съпруга. Това е доста популярна, смисъл около 740 000 български пенсионери получават тази вдовишка добавка. Това е някъде повече от една трета от всички пенсионери, като размера на добавката зависи от пенсията, която е получавал съответно починалия пенсионер, починалия съпруг или съпруга. Като тук искам да подчертая, че процентите, за които говори нашия зрител, са по отношение на наследствените пенсии, но те са друга категория. Те са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. Един от получателите на наследствени пенсии е преживелия съпруг или съпруга, заедно с децата, които са непълнолетни или докато учат, и съответно в някои случаи родителите на починалото осигурено лице. Като искам да подчертая, че размерът на пенсията, когато наследствената пенсия, когато един е съответно наследника, е 50% от пенсията, която е определена на съответно пенсионера, а ако са двама наследници 75%, трима и повече 100%. Така че тук е важна разликата. В единия случай става дума за добавка от пенсията на починалия съпруг или съпруга, а процентите, за които се споменава във въпроса, са всъщност за наследствените пенсии. Всъщност преживелия съпруг или съпруга има право на наследствена пенсия от своя съпруг 5 години преди съответно навършване на пенсионна възраст или ако е неработоспособен. Като да, наистина, размера на добавката, довишката добавка, беше повишен през 2011 година от 20% на 26,5%, и в Кодекса за социално осигуряване беше разписано и следващи стъпки за нейното повишение. Но впоследствие тези норми бяха съответно отменени и размера на тази добавка остана на 26,5%. Отново подчертавам, когато коментираме този размер, трябва да имаме предвид, че това е добавка, а не самостоятелна пенсия.
Да, разбрах и терминологично. Следващата интересен въпрос за пенсионерите. Вашият предшественик Ивайло Калфин беше издал един наръчник за пенсионери. Не знам дали сте видели екземпляр от него. Хората се интересуват, предстои ли осъвременяване и преиздаването му, като го квалифицират като много полезна книга?
Радвам се да чуя тази оценка. В подготовката на този наръчник участвах в предишната си позиция в Национално осигурителен институт. Той беше издаден през 2015 или 2016 година в началото, когато влязаха в сила големите промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с плавното нарастване на възрастта за пенсиониране, изискуемия осигурителен стаж и други промени, имаха за цел да чрез въпроси и отговори, въпроси на читатели, които мисля, че бяха събирани от вестник 24 часа тогава, бяха обобщени в един наръчник на бъдещия пенсионер, който наистина се радваше на интерес. Въпросът за неговото преиздаване всъщност едва ли е точно към мен, защото той си има издатели, всъщност Министерство на труда и социалната
политика. Очаква се, че вие ще бъдете инициатор на тази въпрос, полезна книга.
Този въпрос, който се поставя от ваш зрител, ме мотивира да се поинтересувам, всъщност да влезе във връзка с издателите, може би да усъвременим, да допълним въпросите и отговорите, които се държат в този наръчник, още повече, че от началото на 2019 година влизат в сила някои други промени в пенсионното законодателство, така че подобен тип издания явно са полезни, имат своята читателска аудитория и следва да бъдат издавани и актуализирани.
Накрая трябваше да ви попитам каква обща инициатива можем да направим К2, Канал 3 и Министерството на труда и социалната политика, но може би това може да бъде една обща кратка инициатива, да направим пък ние сега допитването до пенсионерите, какво ги интересува, за да го добавите към произдаването на тая книга. Съгласен ли сте?
Можем да го обсъдим. Всичко, което съответно води до повече информираност на пенсионерите за техните права е полезно.
Те, защото споменахте, че преди това 24 часа са правили това допитване, сега можем да го направим ние.
Да, въпрос наистина на изясняване на ситуацията, дали ще бъде актуализация при издаване, нещо съществуващо, което вероятно има права, или е нещо ново.
Но добре, това са детайли, ще го уточним. Следващ въпрос. КНСБ традиционно отбелязва преди няколко дни Световния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място, както и на паметта на трудещите се по целия свят, които са загубили живота си вследствие на трудови злополуки или професионални болести. И излезе с една статистика, предавам, че сте я видели. Според данни от КНСБ, злополуките в България, включително и тези завършили със смъртен случай, продължават да растат с обезпокоителни темпове. Кои са най-опасните сектори за работа в национален и международен мащаб и какви мерки трябва да се предприемат, за да бъде защитен живота и работното място на хората и тяхното здраве?
Един от най-тягостните моменти в моята работа, предполагам и на моите предшественици, е когато се получи съобщение от Главна инспекция по труда за трудова злополука с смъртен изход. За съжаление, през миналата 2017 година имаме известно повишаване на броя на трудовите злополуки. Ако не ме лъже паметта, 79 са трудовите злополуки на работното място с смъртен изход. Това са в повече случаи млади, работоспособни хора, които оставят семейства, деца. И това е наистина тягостно и това, което всички заедно с работодатели, с синдикати, с контролните органи обединяваме усилие да се подобряват условията на работа и съответно да се намалява броя на злополуките. Но когато интерпретираме данните, трябва да вземем под внимание каква е степента на икономическа активност, защото когато икономиката се развива, съответно броя на заетите на осигурените лица е по-голям, съответно и повишаването в номинален, в абсолютен брой на трудови злополуки е в корелация с това. Едва ли успокоително, все пак коефициента на честота, който измерва броя на трудовите злополуки спрямо общия брой на осигурените лица, намалява. Това, което всъщност пита нашия зрител, е в кои отрасли традиционно, в добивната промишленост и в строителството. Това са двата отрасли, в които има най-голям брой трудови злополуки, включително и със смъртен изход. Затова и усилията на Главна инспекция по труда, изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика, са насочени към действен контрол върху работодателите, за да подобряват условията на труд, за да спазват мерките за безопасност. Разбира се, тук отговорността и на самите работници да бъдат съответно в съответствие с предписанията, които трябва да спазват, за да запазят своя живот и за да запазят своята работоспособност. Миналата година Главна инспекция по труда проведе една кампания по отношение на безопасните условия на труд в строителството. Тази кампания даде резултат в строителството през 2017 година. За първи път имаме намаляване на броя на трудовите злополуки. Така че това е пътя, според мен, заедно с нашите социални партньори, трябва да правим така, че да имаме нулева трудова, съответно, трудови инциденти, трудови злополуки, а първата цел е да се ограничат до минимум броя на трудовите злополуки със смъртен изход, защото по този начин всъщност намалява и работната сила на България, която е толкова ценна, и се губят човешки животи, за които всъщност това е загуба и за техните близки, загуба и за държавата като цяло.
Господин министър Петков, в миналото предаване, в което се оговорихме да направим тези въпроси и отговори, вие се срещнахте с председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. Сега споменахте работодателите, той е председател на една от най-голямата работодателска организация. Но въпроси на зрители и слушатели е: вие оговорихте среща с Кирил Домусчиев, защото той тогава изрази критики срещу вас, че не сте социалния министър, на който той разпознава своя министър. Срещнахте ли с него, както се бяхте уговорили тук в ефир, и какви са резултатите от тази среща? И ако не, кога я планирате и какво планирате да говорите?
Поради натоварената програма и пътувания, които имаше господин Домусчиев, през тези две седмици не успяхме да проведем срещата, но тя ще се проведе следващата седмица, седмицата, която започва утре. Вече е потвърдена между нас и вярвам, че тя ще бъде полезна и за двамата. Тук искам да уточня...
Но повестите ли резултатите после, както обещахте, да дадете пресконференция?
Аз мисля, че всъщност това не е прецедент да се провеждат такива срещи. Това е част от работата на социалния министър, да се среща, да поддържа, да води така наречения социален диалог. Това го правим, мога да кажа, регулярно, ежемесечно, чрез срещи в Министерството на труда и социалната политика. Разбира се, аз съм отворен за срещи с ръководители на както работодателски, така и на синдикални организации. Провеждаме ги просто с господин Домусчиев. Това ще бъде първата ни среща, която ще бъде...
Имате ли уговорена дата и час?
За следващата седмица, след 1 май, на 2 вероятно, или... в зависимост от програмата, защото тя е динамична, но срещата ще се проведе.
Вие ще оповестите, вероятно.
Да, аз предполагам, че това ще бъде един нормален разговор, който водим с всички социални партньори по актуални теми на социалния диалог.
Радвам се, че нещата вървят към осъществяване на такава среща и виждате какъв голям интерес пък е предизвикало това от слушателите и зрителите. Искат да видят резултата от ефективността на разговорите между работодателя и социалния министър. И още един въпрос по гореща тема. В патримониума на вашето министерство е преквалификацията на работещите, бих казал, от средното поколение, които по някаква причина трябва да сменят своята професия. Какво реално правите, господин министър, или само не заблуждавате с това, че уж изпълнявате преквалификация? Цитирам буквално въпрос.
Аз ще кажа какво правим. Надявам се резултатите, които прави Министерството, да се усещат и от бенефициентите, от хората, към които са адресирани, но усилията съответно...
Хубаво, че ги нарекохте хора, не бенефициенти, с тези купешки думите.
Да, така се наричат в многото процедури и мерки, които съответно имат за цел заетост, квалификация и преквалификация, защото обикновено схемите и процедурите по оперативна програма развитие на човешки ресурс имат за цел както заетост, така и повишаване на квалификацията. Аз ще спомена, че текущите процедури, които са по оперативна програма развитие на човешките ресурси през тази година, имат общ бюджет около 450 милиона лева.
Това те са насочени.
Според мен не е малко, като става дума за няколко процедури, които са насочени както към повишаване квалификацията и придобиване на базови компетентности на заети лица, така и на незаети, т.е. безработни лица, като всъщност предстоят и нови схеми, нови операции. Ще спомена, че през трето тримесечие на тази година ще стартираме така наречената операция Умения, която съответно е с бюджет 30 милиона лева. Очаквам, че
извън тези
450 милиона, които са разпределени в 7-8 активни текущи операции. Тази нова операция Умения съответно ще има за цел да осигури подкрепа за работодателите, както да повишават, да инвестират в повишаване на квалификацията на своите работници и служители, така и да наемат безработни лица и да ги обучават. Като тя осигурява субсидирана заетост за до 24 месеца, както и еднократна финансова помощ от 6 месеца, ако съответното безработно лице, което е наето, продължава да работи, т.е. това е, така да се каже, стимул за устойчивост на заетостта. Тук малко може би изпреварих събитието, но аз съм сигурен, че през месец май на заседанието на Комитета по наблюдение на оперативната програма тази нова схема ще бъде утвърдена и ще може да стартира през есента на тази година.
Чак през есента.
Но отново подчертавам, имаме още 7 или 8 активни, т.е. които са в ход в момента. Става дума за ваучери за обучение на ети лица, съответно обучение на ети лица, което се осъществява от самите работодатели, две схеми, които са насочени към младежка заетост и към увеличаване на квалификацията на младежите, защото и на последната среща, която се проведе на министрите, на съвета на министрите по заетостта и социалните въпроси в София миналата седмица, беше подчертано, че всъщност ученето през целия живот става императив в новите реалности на пазара на труда, защото динамиката е много голяма по отношение на професиите, които много често се сменят и ни отпадат, други се появяват. Кариерните преходи стават нещо обичайно, многократно в рамките на трудовия живот на хората и затова те трябва непрекъснато да повишават своята квалификация, да придобиват нови умения и съответно, за да бъдат съответно адекватни на изискванията на пазара на труда.
5 минути за още 2 до 3 въпроса, ако успеете по-кратки отговор, ако можеш, станете 4.
Аз съм готов да отговоря на всички въпроси, да, но... на които няма да успеем
писмени,
да, така че...
Каква е концепцията на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на пенсиите от втория стълб? Ние миналата седмица за това трябваше да говорим. Това е доста потребителска тема. Не знам дали ще съгласите с това определение, което засяга всички родени след края на 59-та година. Какви са основните видове пенсионни плащания, които се предлагат? Ще могат ли пенсиите от частните фондове да се наследяват? Обхванете темата, доколкото ви е възможно.
Темата е важна, защото тя има отношение към бъдещия пенсионен доход на всички българи, родени след 31 декември 59-та година, които са задължени да се осигуряват допълнително задължително в така наречените универсални пенсионни фондове. И тъй като първите пенсионери от тези фондове се очакват втората половина на 2021 година, Министерството на труда и социалната политика продължи съответно работата по изготвяне на една концепция, която да регламентира фазата на изплащане от така наречения втория стълб. Тук искам да кажа, че концепцията, която ние преди 2 седмици публикувахме за обществено обсъждане, е разработена с участието на социалните партньори, с участието на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, с участие на експерти от Комисия за финансов надзор и Националния осигурителен институт. Така че тази концепция съответно се предлагат различни пенсионни продукти, измежду които при определени, разбира се, ограничения лицата да избират. Концепцията предвижда запазване като основен пенсионен продукт допълнителната пожизнена пенсия. Така е регламентирано и в настоящето законодателство, само че всъщност в концепцията се предлага, освен чистата пожизнена пенсия, да се получава, да има възможност пенсионерите да избират и съответно продукт, който им дава възможност техните наследници да наследят изплащането в случай, че пенсионерът почине, като това са пожизнени пенсии с гарантиран срок на получаване, т.е. в рамките на определен период от време, който ще се избира от пенсионера. При негова смърт, съответно, плащането продължава до изтичане на този гарантиран период към неговите наследници. По този начин се тушира този проблем, който текущото законодателство има, че при чистата пожизнена пенсия, съответно, тя е пожизнена, но ако лицето почине по-рано, съответно, плащането се преустановява. Новото в концепцията, съобразено с това, че вероятно първите пенсионери размерите на плащането няма да са големи, за да им гарантират получаването на пожизнена пенсия. Предлага се тя да се плаща в случаите, когато изчисления размер е над 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Но в останалите случаи се предлага така нареченото програмирано тегляне или програмирано изплащане, т.е. индивидуалната партида се запазва и това, което е натрупано във времето на акумулационния период, започва по един структуриран, програмиран начин да се тегли, като съответно този продукт дава по-голяма гъвкавост и съответно гарантира наследяване на средствата, защото остатъка от средствата по индивидуалната партида, когато съответно пенсионера почине, са право на неговите наследници да бъдат
включени. Една минута за последен въпрос, с който беше зададен и миналото програма и така не можахме да ви го зададем. Той се отнася до драстичното намаляване на лимитите на социалните помощи за закупуване на медицински изделия и помощи на помощни средства за хората с увреждания. Тези цени не са променени от 20 години. Намаляването им ще доведе до доплащане на хората с увреждания. Помощта за закупуване на слухов апарат ще се намали от 406 на 170 лева. А в Европа субсидиите за купуване, например, отново на слухов апарат, казва нашия зрител или слушател, не знам, са между 350 и 1000 евро.
Тук трябва да направя важното уточнение, че всъщност...
Това се отнася въпроса и за инвалидни колички, столове и така.
За всички медицински изделия, технически съоръжения и помощни средства, които се ползват от хората с увреждания, които ги подпомагат да имат по-независим живот. Безспорно това е важен въпрос за всички хора с увреждания. Важните уточнения, които искам да направя, е, че Министерски съвет на по-предишното заседание прие изменения в правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания. Тези изменения са свързани с реда за съответно изплащане на целевите помощи за медицински изделия, помощни средства и съоръжения, като целта е съответно плащането да не става на ръка, както е в момента, а съответно да се изплаща на доставчиците на съответните медицински изделия. По този начин се гарантира, че отпуснатите средства са използвани по предназначение, завишава се контрола, както и съответно се добавят към така нареченото приложение 7 в този правилник три нови позиции. Това са инвалидни колички за деца, детски рингови инвалидни колички и така наречения вертикализатор за деца, страдащи от церебрална парализа. Всъщност, другото, което паралелно върви, тези промени, искам да уточня, влизат в сила от 1 юли, т.е. не веднага, от 1 юли, като паралелно с това се променя така наречената лимитна заповед. Това е заповед, в която се определят размерите на целевата помощ по отделните позиции. Тази заповед съответно е на министъра на труда и социалната политика и се съгласува с министъра на финансите и министъра на икономиката. Тази заповед е в процес на подготовка, т.е. това, което се споменава, е всъщност не би казал едностранчиво, защото в предложението се съдържат както предложения за увеличаване на размерите на целевата помощ за някои съответно изделия и помощни средства, а за някои позиции се предлага и намаление, а по отношение на трите нови изделия се предлагат едни по-значителни размери на целевата помощ.
Така, ставам, че, за да ви прекъсна.
Явно времето ни достига, за да отговорим на всички въпроси.
Това означава, че може би трябва да правим регулярно на месец или на два едно такова по-дълго даже като формат. Един час да отделим, за да отговаряте наистина на всичките въпроси.
Аз съм готов и на въпросите, които не получиха отговор, да изпратя писмо на техните податели, така че те да не се чувстват ощетени.
Пише ми, че трябва да ви връча тенис Кабановска. Пита, не съм ли ви давал привидата?
Отдавна очаквам. Аз съм за четвърти път във вашето предаване, така че...
Моля да ме извините, това не е пренебрежение. Добре дошъл в клуба. И последен въпрос, ама кратко, той е малко ироничен. Кога ще ни излъжите за пореден път, че ще ни увеличавате доходите и пенсиите?
Аз казвам само неща, които мога да изпълня.
Благодаря ви. Значи отговаряме, ще се направим регулярно отговаряне. Благодаря ви още веднъж и ще тръгнем да правим инициативите. Довиждане, благодаря ви още веднъж за всичко.
Благодаря.
Разговаряхме с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. След кратка рекламна пауза ще чуем предварително записано и видим интервю с председателят на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева. Беновска пита.